Xeyr, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir, artıq saat 9-dur. Xəbərləri ikinci saatdə də sizə biz çatdıracaq. Ülviyə Səbzədə.
Şahnaz Bəylərqızım. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız və başqa bir ünvanda da bizi dinləmək mümkündür bütün dünyada.
İnternetdən www.azadlıqradiosu.az saytından əvvəlcə hava axtar.
Sinoptiklər deyirlər ki, tutqun hava şəraiti yaxın bir neçə gündə də davam eləyəcək. Bugün gün orta saatlarına kimi paytaxt Bakıda və eləcə də ölkənin hər yerində fasilələrlə yağış yağmağı ehtimalı var. Paytaxtda temperatur 16-18 dərəcə olacaq.
Sinoptiklər dağlıq rayonlara bugün hətta sulu qar da deyiblər. Temperatur rayonlarda da 2-3 dərəcə aşağı düşəcək, şimal küləyə əsəcək.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Amerika Senatı hökumətin təklif elədiyi yardım paketini təsdiqləyib. 74 nəfər bu qərarın xeyrinə, 25 nəfər əleyhinə səs verib.
İqtisadiyyatda dünya böhranının nəticələrini aradan qaldırmaq üçün gərək Avropa ölkələri bir yerdə işləsinlər. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso.
Avropa Şurası son Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi vaxtı insan haqlarının pozulması hallarını araşdıracaq.
Bugün Ukraynanın və Rusiyanın baş nazirləri Moskvada görüşürlər. Yuliya Timoshenko Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə enerji məsələlərini müzakirə edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika Senatı hökumətin təklif elədiyi yardım paketini təsdiqləyib. 74 nəfər bu qərarın xeyrinə, 25 nəfər əleyhinə səs verib. İndi sənəd təzədən Nümayəndələr Palatasına qayıdacaq. Palata bu həftənin birinci günü layihənin ilkin versiyasını rədd eləmişdi. İqtisadiyyata yardımın verilməsini Amerikanın prezidenti George Bush təklif eləyirdi. Amerika bankları verdikləri ipoteka kreditlərini geri ala bilmirlər. Ölkədə maliyyə böhranı yaranmışdı. Birjalarda aksiyaların qiyməti kəskin aşağı düşmüşdü. Yeni yardım paketinə görə hökumət bankların ümidsiz ipoteka borclarını, maliyyə institutlarının dəyərsizləşmiş vəsaitlərini alacaq. Buna 700 milyard dollar vəsait xərcləyəcək. Yeni versiyaya görə biznes dairələrinə, enerji sektoruna, orta sinifə də yardım nəzərdə tutulur. Bu layihə həm də bank depozitləri üçün federal sığortanı artırır. Səs vermədən əvvəl respublikaçıların namizədi John McCain və demokratların namizədi Barack Obama hər ikisi deyiblər ki, bu problem həm respublikaçıları, həm də demokratları bir-birinə yaxınlaşdırır, onları Amerikanın ümumi maraqları uğrunda eyni mövqədən çıxış etməyə sövq eləyir.
İqtisadiyyatda dünya böhranının nəticələrini aradan qaldırmaq üçün gərək Avropa ölkələri bir yerdə işləsinlər. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso belə deyib. Barroso bildirib ki, vəziyyəti pis olan banklara yardım vermək üçün hökumətlər məsləhətləşməlidirlər. Daha uzun müddətli sabitlik üçün çıxış yolları tapmalıdırlar.
It's not just a problem of injecting liquidity.
Burada söhbət təkcə likvidlik yaratmaqdan gedmir. Biz həm də Avropanın məsuliyyətinə inamı təlqin etməliyik. Odur ki, üzv ölkələri daha yaxından əməkdaşlığa çağırırıq.
Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso.
Fransa, Britaniya, Almaniya, bir də İtaliyanın liderləri, Avropanın 4 yanvarlı ölkəsinin liderləri qlobal maliyyə böhranını bir yerdə müzakirə edəcəklər. Müzakirə oktyabrın 4-də olacaq. Avropa Maliyyə Nazirləri Komitəsinin sədri deyib ki, liderlər böyük səkkizliyin Avropalı üzvləri kimi görüşəcəklər. Toplantının keçirilməsini Avropa Birliyinin iki rəhbəri Fransanın prezidenti Nicolas Sarkozy istəyib.
Avropa Şurası son Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi vaxtı insan haqlarının pozulması hallarını araşdıracaq. Təşkilatın sədri Terry Davis deyib ki, bundan ötürü xüsusi monitoring prosedurundan istifadə edəcəklər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyasında bir sıra deputatlar təklif edib ki, Rusiyanın səs vermə hüququ əlindən alınsın, amma bu təklif keçməyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
ATƏT deyir ki, Qazaxıstan demokratiya ilə bağlı irəli addım atmır. Bununla da ATƏT-in gələcək rəhbərliyini təhlükə altına alır. Qazaxıstan istəyir ki, 2010-cu ildən ATƏT-ə sədrlik eləsin. Freedom House təşkilatı da dünən hesabat yayıb ki, Qazaxıstan ATƏT qarşısında öhdəliklərinə əməl eləmir. Hələlik Qazaxıstan rəsmiləri bu deyilənlərə münasibət bildirməyiblər.
Haqa tribunalı keçmiş Yugoslaviya silahlı qüvvələrinin baş qərargah rəisi Momçilo Perişiçin işi ilə bağlı məhkəmə prosesinin başlanmasını təxirə salıb. Tribunaldan verilən məlumata görə məhkəmə BMT-nin mandatının formal təsdiqini gözləyir. Perişiç Bosniya müharibəsi dövründə hərbi cinayətlər törətməkdə, xüsusən də Sarayevanın mühasirəyə alınması və Srebrenitsada törədilmiş kütləvi qırğınlarda ittiham olunur. Əgər günahkar bilinsə, onu ömürlük həbs cəzası gözləyir. O tribunala 2005-ci ildə təslim olub.
Bugün Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenko enerji məsələsini Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə müzakirə edəcək. Timoshenko Moskvaya gedib. Ukrayna təbii qazı Rusiyadan bazar qiymətindən ucuz alır. Hər 1000 kub metr üçün təqribən 180 dollar ödəyir. Rusiyanın Gazprom şirkəti deyib ki, indi dünya bazarında qazın qiyməti 500 dollara çatıb.
Bugün Amerikada vitse prezidentliyə namizədlərin debatı olmalıdır. Respublikaçıların namizədi Sarah Palin ilə demokratların namizədi Joe Biden Amerikanın mərkəzi şəhərlərindən birində St. Louis-də üz-üzə gələcəklər. Gözlənilir ki, Palin onun bacarığı barədə şübhələrə son qoysun.
Bular saatin axırıncı xəbərləridir. İlanlardan sonra xəbərlərin təhlilini dinləyəcəksiniz. Mən sizə hazırladım ki, bizim xəbərlərimiz hər saatin tamamında 101.7 FM-də efirdə olur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək. Azadlıq Radiosun aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq, yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu, 101.7 FM.
Yaşından çiynində yük daşıdı. Qazandığı qəpik quruşla ailə saxladı. Hələ bu puldan artırıb torpaq sahəsi də aldı. Aldığı torpaq sahəsində quyu qazdıran bu adamın bir günün içində həyatı dəyişdi. Torpaqdan su əvəzinə neft çıxdı. Azərbaycanın 11 məşhur milyonçusundan biri Ağa Musa Nağıyevin həyat tarixçəsi oktyabrın 2-sində Can Bakıda. Ağa Musa milyonları nəyə xərclədi? Məşhur milyonçu bu qədər parayla oğlu İsmailı, qızı Ümbülbanunu ölümün əlindən niyə ala bilmədi? Ağa Musanın Bakının memarlığına verdiyi əvəzsiz töhfələr hansılardı? Can Bakının qonağı, milyonçunun qohumu, xalq üçün ömrünü şam kimi əridən kitabının müəllifi Dilarə Nağıyev olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda səhər proqramında, xəbərətər proqramını dinləyirsiniz və bu səhər axıra kimi bizə qulaq asasınız, nələrdən xəbər tutacaqsınız.
Kongresin imzaladığı sənəd Amerikanı böhrandan çıxartdı demək olarmı? İqtisadçıların yaxın zamanlara verdikləri proqnozla birazdan tanış olacaqsınız.
Bakıda valyuta dəyişmə məntəqələrinə hücum edən keçmiş polis əməkdaşları saxlandı.
Prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyev İlham Əliyev üçün vəzifə hazırlayıb.
Və bugün çıxan qəzetlərin icmalında sizə çatdıracağıq və bu arada bir sualımız var, onu Ülviyə çatdıracaq sizə.
Bakının hansı istiqamətində daha çox tıxacla üzləşirsiniz? Bu suala cavabınız varsa, tıxacılar sizi də narahat edirsə, bizə ismarış yazın. 050-744-1017 bizim ismarış nömrəmizdir və 436-7741-ə zəng vura prodüserimizə öz sualınızı deyə bilərsiniz. Biz də çalışacaq ki, onu efirdən səsləndirək, ola bilər ki, əlaqədar qurumlar sizin bu sözünüzü eşitsinlər.
Və indi keçək günün əsas hadisələrinə. Nəhayət Konqres öz qərarını verdi. Amerika iqtisadiyyatını iflasdan qurtarmaq üçün yardım paketi təsdiqləndi. Gərginlik arxada qaldı demək üçün hələ tezdir, amma ilk adım atıldı demək olar.
Artıq Senat bu sənədi təsdiqləyib və Nümayəndələr Palatasına geri qaytarıb. Biz hər saat 8-dəki verilişimizdə həmkarımız, Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovla bu haqda söhbət eləmişdik. Son xəbərləri ondan eşitdik. Daha sonra şərhçinin fikirləri olacaq.
Bugün artıq Demokrat və Respublikaçılar Partiyasının rəhbərliyi öz aralarında mənə razılığa gəldilər ki, bu qərar nəhayət ki, qəbul olunmalıdır. Qərarın qəbul olunması üçün demokratlar müəyyən güzəştlərə getdilər. Belə ki, ilkin layihədə ancaq onların şərtləri öz əksini tapmışdısa, ilkin olaraq layihə hökumətin hazırladığı layihə olur. Sonradan demokratlar ora çoxlu tənzimləyici mexanizmlər salmaqla respublikaçıları qızıqlandırmışdılar. Daha sonra belə bir ümumi razılıq əldə olundu ki, həmin tənzimləyici mexanizmlər saxlanılmaqla respublikaçıların da bəzi hissələri nəzərə alınsın və biznesin bəzi sahələri vergilərdən azad olunsun, yaxud vergilər yüngülləşdirilsin. Burada tax break deyirlər buna. Bunun nəticəsində hazırki yardım paketinin dəyəri 700 milyard dollar yox, təqribi hesablamalara görə 850 milyard dollar olmalıdır. Bu model senatda 74 səs, 25 səsə üstünlüklə qalib gəlib qəbul olundu. Gözlənilir ki, bu layihə ya sabah, ya bir gün Kongresin nümayəndələr palatasında səsə qoyulub keçəcək.
Qorxmaz demək olar mı ki, indi orada şərhçilər nə fikirləşirlər? Bununla demək iqtisadi böhran demək olar ki, arxada qalır, yoxsa bunu demək üçün hələ tezdir?
Bunu demək üçün hələ tezdir, çünki bəzi iqtisadçılar hətta belə bir fikirdədirlər ki, bu yardım paketinin ortaya atılması bazarın keçirməli olduğu təbii xəstəliyi müəyyən mənada ləngidəcək və bu böhran bir qədər sonra daha böyük ölçüdə qayıdıb Amerikanı bir daha vuracaq. Yəni, bu cür pesimist fikirlər də səslənir, kifayət qədər ciddi iqtisadi ekspertlər tərəfindən. Buna görə bunun bazara uzun müddətli təsiri barədə yekdil fikir yoxdur. Ancaq qısa müddətli dövrdə bazarda yaranmış panik aradan qalxacaq. Artıq dünən Senatda bu qərarın qəbul ediləcəyi barədə təxminlər artıq müəyyən mənada möhkəmləndikdən sonra bazarda müəyyən əhəmiyyətli qalxım müşahidə olundu və gözlənilir ki, bu paket tam qəbul olunandan sonra qısa müddətli dövrdə bazar sakitləşdiriləcək və bu da Amerika hökumətinə imkan verəcək ki, iqtisadiyyatın sağlamlaşdırılması üçün uzun müddətli addımlar atsın.
Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovla saat 8-də söhbət eləmişdik və bir daha xatırladaq ki, həmkarımızdan soruşmuşduq ki, Konqres qərarını verdi, bu qərar Amerika iqtisadiyyatını çökməkdən qurtarmaq üçün yetərlidir. Bu haqda Amerikalı şərhçilərin fikrini çatdırmışdı və biz səhər saat 8-də həmçinin Natiq Mustafayev, Kolumbiya Universitetinin doktorantı, maliyyə iqtisadi məsələlər üzrə ekspertin fikirlərini də öyrənmişdik. Gəlin görək o bu qərarı necə qiymətləndirir.
Natiq bəy, necə hesab edirsiniz? Amerika iqtisadiyyatının bundan sonraki vəziyyəti ilə bağlı prognozunuz nədir?
Bailout deyilən planın əsas məqsədidir ki, bankların əlindəki bu toksik aktivlərin, yəni morqüzlərinə əlaqəli, yəni ipoteka kreditlərinə əlaqəli toksik aktivlərin dövlət tərəfindən xərclər vasitəsilə alınmasını nəzərdə tutur və bu bazarda likviditeti artırmaq üçün qatılan məqsədi güdür. Qısa müddətdə bu bazardakı aktivliyi artıracaq və demək olar ki, krizisin biraz yubadılması məqsədi güdür. Məncə tam həlli deyil.
Tam həlli üçün nələr tələb olunur, nə lazımdır?
İpoteka bazarının nəzarət gücləndirilməli. Məsəl üçün, krizisin başlanğıcı subprime, yəni kredit reytingi aşağı olan müştərilərə verilən kreditlər artıq geri ödənilməməyə başladı. Kreditlərin təqribən 20% iflas vəziyyətdə idi. Bu müştərilərə verilən kreditlər heç bir sız, yəni müştərinin mali vəziyyətini heç nəzərə almadan verilirdi və başlanğıcda aşağı faizlə verilir. Bir mənada müştərinin cəlb edib, daha sonra 2 il sonra faiz yüksəlir və artıq müştəri bunu ödəyə bilmir. Yəni, İpoteka kreditlərin verilmə şərtləri daha da sərtləşdirilməlidir. Ən əsas fundamental problemlərdən biri budur. Bir də ki, bazarda artıq ipoteka kreditləri almaq o qədər asandı olub ki, insanlar investisiya məqsədi ilə bir neçə mənzillər alıb və bazardakı tələbatın yüksəlməsinə səbəb olur. New York şəhərində 4 il ərzində, 2002-ci ildən 2006-cı ilə kimi evlərin, mənzillərin qiymətləri ortalama olaraq 2 qat artmışdır. Bir neçə mənzil alınında bunu daha da çətinləşdirmək ola bilər. Yəni, vergi yolu ilə ola bilər. Hal-hazırda Amerikada iqtisadi sistemdə bununla əlaqədar qaydalar var. Amma bunu biraz daha çətinləşdirmək olar.
Natiq Mustafayev, demək ki, maliyyə məsələləri üzrə iqtisadi ekspertin fikirləri idi. Bu, o həm də Kolumbiya Universitetinin doktorantıdır. Və birazdan biz sizə son saatin xəbərlərini çatdıracaq. Eyni zamanda bugün çıxan bayramdan sonra çıxan qəzetlərin icmalını da çatdıracaq və reportajlarımız olacaq. Hələlik isə sizə saytımızdan məlumat vermək istəyirdik. Demək, saytımızın forumunda bu dəfə bir sualı müzakirəyə çıxartmışıq ki, Azərbaycanın dünya miqyasında fəxr etməli nəyi var? Demokrat ləqəbli bir nəfər bizə yazır Bakıdan.
Mən İndi mənfi fəxr ediləsi məsələlər var. Azərbaycan öz işsizlərinin sayına görə fəxr eləyə bilər, fikirləşir demokrat. Azərbaycan vəhşi polisinə görə fəxr eləyə bilər.
Yoxsulların sayına görə fəxr eləyə bilər.
Xəstə əskərlərlə fəxr eləyə bilər. Azərbaycan baş alıb getmiş savadsızlıqla fəxr eləyə bilər. Belə bir belə sarkazm dolu mesaj yazıb bizə demokrat. Başqa fikirlər də var. Elçin 327 yazır Bakıdan. Zarafat bir yana, qədim tariximiz var. İnsan elə onu yadına salında sevinir ki, soylu bir xalqıq və nəyə desən dəyəri bir yoxdur. Bir gün gələcək bizim də xalqını sevən, öz vətənini sevən, öz maraqlarını deyil, xalqın maraqlarını qoruyan bir sıra insanlardan Yox, Allahdan qorxan başçımız olacaq və onda Azərbaycan varlığı yetəcək ki, bununla fəxr eləyəsən.
Bahar yazır, payız yazır ki, yapımızla fəxr eləyə bilərik və Yadigar yazır ki, biz idmançılarımızla fəxr eləyə bilərik, ancaq korrupsiya, saxta seçki, antidemokratik mühit bizi dünya ölkələri arasında imicimizi aşağı salır.
Açsız imzalı dinləyicimiz yazır, Azərbaycan deyilən bir məmləkət var, amma bu məmləkətin insanları məhbus edən məmurlarımız da var. Azərbaycanın keçmiş hər şey ilə fəxr eləmək olur, amma 17 ildir ki, heç nə ilə, istər tarixi, istərsə də siyasəti ilə fəxr eləmək olmaz. Bizə başqa ismarıcılar da var, ismarıcılarımız çoxdur. Sizin də fikriniz varsa, gəlin bizim saytımızda yerləşdirin. Əsas xəbər başlıqlarımız. Amerika Senatı hökumətin təklif elədiyi yardım paketini təsdiqləyib. 74 nəfər bu qərarın xeyrinə, 25 nəfər əleyhinə səs verib.
İqtisadiyyat dünya böhranının nəticələrini aradan qaldırmaq üçün gərək Avropa ölkələri bir yerdə işləsinlər. Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso belə deyir.
Avropa Şurası son Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi vaxtı insan haqlarının pozulması hallarını araşdıracaq.
Bugün Ukraynanın və Rusiyanın baş nazirlərini Moskvada görüşürlər. Yuliya Timoshenko və Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin enerji məsələsini müzakirə edəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nəyin yiyirsən elə, oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunbayt'ın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrun da balası, kasıbın da balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsəm. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlir Almanya'da bizim polislə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bakının hansı ərazisində siz daha çox tıxacla üzləşirsiniz? Bir SMS-imiz gəlib, mən tıxacdayam, Əzbəyov, Ulduz Arası, Heydər Əliyev prospektində. Arif imzalı dinləyicimiz bizə bunu yazır.
Siz də ismarışlarınızı, SMS-lərinizi göndərin, biz canlı efirdə onları səsləndirək.
Aha, verişimiz isə davam edir. Dünən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi məlumat yaydı ki, Bakıda basqınçı dəstənin üzvlərini həbs edib. Dəstənin üzvləri keçmiş polis əməkdaşlarıdır. Və bu keçmiş polislər nə az nə çox düz 10 ildir ki, Bakıda silahlı basqından özdə valyuta dəyişmə məntəqələrinə basqınla məşğul olublar. Hələ ki, dəstə üzvlərindən cəmi 3 nəfərin adını açıqlayıblar. Əslində, dəstə üzvlərinin sayı arta bilərmi və ya İndi onların hazırda iş başında olan polislə əlaqəsi varmı? Bu suallar hələlik açıqdır.
Bu məlumatı izləyənlərsə yəqin ki, Hacı Məmmədovu xatırladılar. O Hacı Məmmədov ki, Daxili İşlər Nazirliyində idarə rəisidir, polisdə işləyir, uzun müddət qətillər və adam oğurluğu ilə məşğul olmuşdu. Yalnız ölkənin nüfuzlu bankirlərindən birinin xanımı qaçırılandan sonra Hacı Məmmədov və onun dəstəsinin üzvləri saxlandı. Hacı Məmmədov məhkəmələrin birində demişdi ki, daha mütəşəkkil dəstə hələ ki azadlıqdadır. Yeni həbs edilənlər həmin dəstənin üzvləri ola bilərmi? Bu sualın da cavabı hələ ki açıq qalır.
Daxili İşlər Nazirliyi də hələlik bu haqda açıqlama verməyib, əməliyyat aparan hüquq-mühafizə orqanları nə deyirlər? Bəs yerli ekspertlər baş verənləri necə qiymətləndirirlər? Bu suallara Duruna Səfərlə cavab axtarıb.
Bakıda keçmiş polislərdən ibarət basqınçı dəstə həbs edilib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Baş Prokurorluğun oktyabrın 1-də yaydığı məlumatda belə deyilir. Məlumatda keçmiş polis əməkdaşları Mehdi Əmirəliyev, İraç Nəsrullayev və Ceyhun Qarayevin şübhəli şəxs qismində saxlanıldığı, onların üzərindən bir TT markalı tapançanın aşkar olunaraq götürüldüyü deyilir. Prokurorluğun mətbuat xidmətindən Vüqar Əliyev.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirlərinin nəticəsində uzun müddət ərzində ayrı-ayrı vaxtlarda valyuta dəyişmə məntəqələrinə basqın etdik və həmin məntəqələrdən külli miqdarda pul mənimsəyərək ələ keçirmiş şəxslər yaxalanmışlar. Bunlar keçmiş polis əməkdaşları olublar. Onlar tərəfindən törədilmiş cinayətlər uzun müddət ərzində bağlı qalıb. Həmin törədilmiş cinayətlərin açılmasına əlaqədar, bununla əlaqədar əməliyyat axtarış tədbirlərinin gücləndirilməsi üçün prokurorluq tərəfindən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməliyyat axtarış tədbirlərinin keçirilməsi barədə müvafiq əməliyyat tapşırıqları vermişdi.
MTN və Baş Prokurorluq bildirir ki, saxlananlar istintaqa verdikləri ifadələrində 1998-ci ildən etibarən Bakının müxtəlif ərazilərində ayrı-ayrı şəxslərə qarşı 20-dən artıq silahlı basqın törətdiklərini və onların külli miqdarda pullarını mənimsədiklərini etiraf ediblər. Keçmiş polis işçisi hüquqşünas Mahmud Hacıyev polisin bu əməlini polis orqanlarında nəzərə ədalətsizlik kimi qiymətləndirdi.
Aydın məsələdə, əgər bu 98-ci ilə kimi polisdə işləyibsə, demək törətdiyi cinayətlərin də bir qismini polisdə işləyə törədir. İndi o istintaq sirridir deyən, yəqin həmin dəstərin istintaqınla da Milli Təhlükəsizlik Nazirinin istintaq idarəsi məşğul olacaq. İndi istintaq sirridir. Onlar onu deməyəcəklər. İntasıb bir hüquqşünas kimi belə bir qənaətə gələ bilərəm ki, mən 98-ci ilə kimi polis orqanlarında işləyən özdə vəzifə sahib olan o adam ola bilməz ki, törətdiyi cinayətlərin hamısını polis orqanlarından çıxandan sonra törətsin. Yaxşı, bu polisdə işləyə-işləyə polis orqanlarında vəzifədə olan cinayət törədibsə, bu polisin rəhbərliyi haraya baxır?
Mahmud Acıyev deyir ki, bu məsələdə maraqlı məqam polisin öhdəsinə düşən işi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yerinə yetirməsidir.
Bağlı qalmış quldurluq işlərinin, pul tələb etmə işlərinin açılması, yəni bunlar birbaşa polis orqanlarının icraatında olan işlərdir. Yəni ki, adiyyatı nöqteyi nəzərindən polis orqanlarına aid olan iş. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bu cür işlərini təqdirə layiq hal kimi alqışlamaq lazımdır ki, yəni son vaxtlar mən başa düşmürəm, bu polis orqanları hara baxır ki, onlara aid olan işləri də, açılmamış işləri də son 2-3 ildə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi prokurorluqla bir yerdə bəyanat yazır ki, falan dəstəni belə tutduq, falan dəstəni belə zərərsizləşdirdik. Polis nəsə yaqın işin öhdəsindən gələ bilmir, ona aid olan işi də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi görür. Mən başa düşmürəm, bəs bu polis orqanları nə işlə məşğuldur?
Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mövqeyini öyrənmək üçün mətbuat xidmətindən əlaqə saxlasaq da cəhdlərimiz uğursuz alındı.
Durna Səfərlinin reportajı idi bu və indi bugündən parlamentin payız sessiyası başlayır. Telefon xəttində millət vəkili Pənah Hüseyindir.
Sabahınız xeyir olsun Pənah bəy.
Sabahınız xeyir olsun.
Artıq sizin sessiyanız başlayır. Deməli payız sessiyanız hansı məsələlərin müzakirəsi nəzərdə tutulur payız sessiyası boyunca?
Bizim sessiya dedikdə, yəni Milli Məclisin sessiyası
bəli,
başlayır.
Bəli, bəli.
Və demək bu gün müzakirə olunacaq qanunvericilik işləri planı və bu layihədir, hələ plan özü layihədir və burada 20-yə yaxın yeni qanun layihələrinin müzakirəsini nəzərdə tutulur. Onların içərisində əlbəttə mühüm qanun layihələri də var, əhəmiyyətli qanun layihələri də var. Birinci növbədə təhsil qanunu yenidən növbəti dəfə plana salınıb və
bəxt açılacaqmı bu sessiyada görəsən o qanunun? Qəbul olunacaqmı?
Bilirsiniz, bir neçə illərdir sessiyadan sessiyaya plana salınır və qəbul olunmur və ümid eləmək lazımdır ki, bu il müzakirə olunsun. Onlarla və rəqabət məcəlləsinin, inzibat prosesual məcəllə kimi mühüm qanunlarında
əmanətlərin qaytarılması
qəbul edilməsi gözlənilir. Amma bir çox qanunlar ki, onlar dəfələrlə müxtəlif deputatlar tərəfindən, bizim tərəfimizdən də qaldırılıb, hazır qanun layihələri də təqdim olunub. Bunların içərisində sizin qeyd etdiyiniz əmanətlərin demək qaytarılması haqqında keçmiş istəyir dövründə əmanət bankına qoyulmuş vəsaitlərin, vətəndaşların vəsaitlərinin qaytarılması haqqında kimi məsələ də var. Bu yenə də hətta plana da salınmış və ümumiyyətlə əslində qalanda mən bir məsələyə də toxunum. Bu əmanətlərin qaytarılması haqqındakı qanun məsələsi xeyli dərəcədə bu vəsaitləri qaytarmamaq üçün bəhaniyə çevrildi. Əslində bunun üçün xüsusi bir qanuna da ehtiyac yoxdur. Yəni hökumət bu məsələdən qaytarmamaq, həll edilmək üçün bu qanun məsələsi ortaq atılıb əslində. Bir sədə digər bizim qanun layihələri də var, amma bir daha təşkil edirəm. Qeyd verdiyiniz qanunun əlavə də tikintilər haqqındakı qanun layihəsidir. Yenidən əvvəllər olmasına baxmayaraq bu plana salınmış ki, bu da bilirsiniz, Bakı üçün də respublika üçün nə qədər böyük bir əhəmiyyətə malik məsələdir. Bizim təqdim etdiyimiz bir sıra qanun layihələrdə neft qazı haqqındakı qanun layihəsi, neft gəlirləri haqqındakı qanun layihəsi, PKK-nın və erməni terror təşkilatlarının terrorçu təşkilatı kimi tanınması haqqındakı qanun layihələri və bir sıra digər qanun layihələri də demək bu sessiyanın planına daxil deyil. Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, bu sessiyaları əsasən büdcə sessiyalarıdır və bu sessiyada gələn ilin 2009-cu ilin büdcəsinin müzakirə edilib qəbul edilməsi gözlənilir. Ona görə də yuxarıda qeyd etdiyim qanunların özlərinin də ciddi və keyfiyyətli şəkildə müzakirə olunub qəbul edilməsi də açığı şübhə altındadır. Bugün biz iş planı müzakirə olunarkən bu barədə Sabah Deputat Qrupunun rəylərini və fikirlərini, tərəflərini bildirəcək.
Minnətdarıq sizə, Pənah bəy, çox sağ olun. Bu, parlamentdə Müsavat Deputat Qrupunun nümayəndəsi Pənah Hüseynin dedikləri idi. Bizim verilişimiz isə davam edir. Bakının hansı ərazisində daha çox tıxacla üzləşirsiniz? Bizə SMS yazın 050-744-1017 bizim ismarış nömrəmizdir. 436-77-41 isə bizim telefonumuzdur. Artıq bunu bilirsiniz.
Ruhiyyə yazır ki, mən tıxaclara nifrət edirəm. Nə yaxşı idi, bir neçə gün bayram idi, canımız tıxaclardan qurtarmışdı. Qoy həmişə bayram olsun. Başqa bir dinləyicimiz bizə ismarış göndərib ki, şəhərin mərkəzində addım başı tıxaclı və marşrut sürücüləri bəzən bu tıxacdan çıxmaq üçün baş sındırmalı olurlar və nəticədə də bizim həyatımız təhlükə altına düşür.
Artıq 25 dəqiqə işləyir. Ona reportajımızı sizə çatdıraq. Azadlıq Radiosu seçki öncəsi prezidentliyə namizədlərin qərargahlarından reportaj hazırlayır. Bu dəfə radiomuzun əməkdaşı Sevinç Hüseynzadə prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevin seçki qərargahında olub Müasir Müsavat Partiyasının sədri. Müasir Müsavat Partiyasının sədri deyir ki, prezident olsa İlham Əliyev üçün də vəzifə nəzərdə tutub.
Müasir Müsavat Partiyasının qərargahına səkilərdəki gölməçilər üzündən yaxınlaşmaq çətin idisə də, nəhayət istənandan sonra binaya daxil olmaq mümkün oldu. Ramazan bayramı olmasına baxmayaraq partiyanın seçki qərargahında fəal iş gedir. Səhərdən ATƏT-in müşahidə missiyasında gəldiyi partiya binasında təbliğat təşviqat işləri üçün təlimatlar verilir. Müasir Müsavat Partiyasının seçki qərargahı partiyanın iki mərtəbəli binasında yerləşir.
Amma nə dedi? Müsaadə deyim ki, tavuza çıxsınlar. Orada tavuzda birinci deputatçıya baxmaq lazımdır. Görək, biz orada da görüş getirməliyik. Hansı gün?
Partiyanın namizədi Hafiz Hacıyev binanın ikinci mərtəbəsində. Divarlarında rəqibi, hazır ki, prezident İlham Əliyevin şəkilləri asılmış bir otaqda oturur. Seçki plakatlarında Elçi bəyin davamçısı olduğu bildirilən Hafiz Hacıyev İlham Əliyevlə əl sıxıb görüşdüyü şəklin stolun üzərində dayanmasını belə izah eləyir.
Elçi bəyi mən nə qədər sevirəmsə, İlham Əliyevi də o dərəcədə sevirəm. Görürsünüz, bir tərəfdən Elçi bəyin şəkli var mənim kabinetimdə, bir tərəfdə də İlham Əliyevin şəkli var. Əgər sər mən prezident olsam, mənim də deməli şəklim qoy o müxalifət partiyasının otağında olsun. Bu elə bir maneçilik deyil. Bir də mən İlham Əliyev olan böyük hörmətmiş vaxt gizlətməmişəm, amma mən onunla bugün apanintəm, konkurentəm. Mən açıq deyim, sabah əgər mən prezident olsam İlham Əliyevlə Rusiya variantından istifadə edib İlham Əliyevi baş nazir kimi onun bugünkü qabiliyyətindən, bacarığından istifadə eləməliyik.
Müasir Müsavat Partiyasının ideoloji məsələlər üzrə müavini Təranə Ramazanova deyir ki, Hafiz Hacıyevin təbliği üçün 5 cür plakat, buklet, təqvim hazırlanıb. Oktyabrın 11-də isə onlar miting keçirmək istəyirlər. Təranə Ramazanova isə bilir ki, bütün bu vasitələrdən ən səmərəlisi ilə Hacıyevin özünün apardığı təbliğatdır.
Gəlinlər ki, bizim də filan problemimiz var, filan problemimiz var. Hafiz Hacıyev düz deyir, biz ona səs verəcəyik. Orada ən uğurlu çıxış edən Hafiz Hacıyevdir. Buna görə seçicilər həddindən artıq, yəni əsas buna görə gəlirlər. Hafiz Hacıyevin, yəni o nətər demək, təbliğatı, özünün təbliğatı daha güclü effekt verir.
Sevinç Hüseynzadənin reportajını dinlədi. Yo, prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevin qərargahına reportaj hazırlayıb. Tam mətni ilə onun Azadlıq Radiosu.az saytında da tanış olmaq mümkündür. İndi baxaq görə bu gün bayramdan sonra çıxan qəzetlər nədən yazırlar?
Türkiyənin təşəbbüsü regionda sülh gətirəcək deyib Elmar Məmmədsiyarov Amerikanın Səsi Radiosuna müsahibəsində. Həmin müsahibəni bugünkü Yeni Müsavat qəzeti dərc edib. Elmar Məmmədsiyarov deyib ki, danışıqların mahiyyətində, New York danışıqlarının mahiyyətində ilk növbədə növbəti təmas dayanmışdı. Gürcüstandakı hadisələrdən sonra bəzi yeni məqamlar ortaya çıxıb. Biz də bunların əsasında müzakirələr apardıq. Türkiyənin son təşəbbüsləri ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti arasında bir koordinasiya yaradırmı sualına cavabında Elmar Məmmədsiyarov deyib ki, Minsk qrupunun həmsədrləri təkcə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı fəaliyyət göstərirlər. Türkiyənin təşəbbüsünə isə daha çox geniş mənada baxmaq lazımdır. Yəni bu regional platforma məsələsi, beləliklə onlar məsələləri daha geniş müstəvidə yanaşırlar.
Azadlıq qəzetinə baxırıq. Sabiq polislərdən ibarət banda tutuldu. Bakıdakı valyuta dəyişmə məntəqələrinə silahlı basqınları Hacı Məmmədovun keçmiş İş yoldaşları törədirmiş. Qəzet materiala bu cür başlayır. Bina ticarət mərkəzində fəaliyyət göstərən valyuta dəyişmə məntəqəsində basqın edilib, hadisə ötən şənbə baş verib. Azadlığa daxil olan xəbərə görə basqınçılar bir neçə nəfərdən ibarət olub. Silahlı basqınçılar valyuta dəyişmə məntəqəsinə daxil olaraq kassadakı pulları aparıb. Və qəzet xatırladır ki, bina ticarət mərkəzinə elə iyunda da hücum olmuşdu. Və daha sonra xatırladır ki, valyuta dəyişmə məntəqələrinə basqınların arxasında polisin dayandığı haqqında Azadlıq qəzeti dəfələrlə yazıb və qəzetə müsahibə verən Əyyub Kərim, demək hüquqşünas və Femida 007 qəzetinin baş redaktoru da danışıb. O deyib ki, vaxtilə adam oğurluqlarının da üstü açılmırdı. Düşünürəm ki, indi baş verənlər də eyni xəttdə valyuta dəyişmə məntəqələrinə edilən basqınların demək olar ki, heç birinin üstü açılmır və hüquqşünas iddia eləyir ki, demək, Azərbaycanda bütün valyuta dəyişmə məntəqələrinin olan silahlı basqınların arxasında polis və din dayanır, eyni ilə Hacının dəstəsi kimi. Bu da dində, Daxili İşlər Nazirliyində yuva salıb.
Azərtacın məlumatına görə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan və Ermənistan nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri görüşüblər. Onlar, deməli, Luis Maria de Puig Parlament Assambleyasının sədri ilə görüş keçiriblər. Biz ona görə ancaq ki, qəzetdən çatdırdıq ki, bazar, siz bilirsiniz, bayram günləri idi və qəzetlər işləmirdilər. Əlimizdə olanlardan sizə çatdırmağa çalışdıq. Bir reportajımız sizə qalır hələ.
Bu, talasemiyalı xəstələrin problemidir. Məsələn, ondadır ki, qan köçürmə zamanı bu xəstələr, onsuz da ağrı olan xəstələrin demək, başqa xəstəliklərə də daha çox hepatit C virusuna yoluxurlar. Gülruh Ragif qızının reportajına qulaq asaq.
Və bilirsən ki, sən haçansa bir 10 il, 15 ildən sonra dünyanı dəyişəcəksən.
23 yaşlı Vüqar irsiqan xəstəliyi olan talasemiyaya düçardı. Vüqar deyir ki, onun səhhətini bu xəstəliyindən çox bədəninə donor qanı köçürülməsi zamanı yoluxduğu hepatit C virusu ağırlaşdırır. Vüqar Azərbaycanda müalicəsi çox baha başa gələn bu virusun fəsadlarından hər gün biraz daha zəiflədiyini deyir. Deyir ki, müalicə olunmasa qara ciyəri tamamilə sıradan çıxa bilər.
Hal-hazırda məndə aktiv formadadır virus. Negativləşdirmək lazımdır. Eşitdiyimi, bildiyimi negativləşdirilir. Lakin bu çox bahalı prosesdir. Çox az, bir neçə preparat var ki, onlarla virusun negativləşdirmək və məhv etmək mümkündür. Onlar isə mən qəbul etmirəm. Çünki buna maddi imkanı çatmır.
Beynəlxalq Talasemiya Asosiasiyasının İdarə Heyətinin üzvü Nailə Quliyeva deyir ki, Azərbaycanda füqar kimi irsi qan xəstələrinin 94% həm də hepatitə yoluxur. Onun sözlərinə görə hər il xeyli sayda belə xəstə qara ciyər serozundan dünyasını dəyişir. Nailə Quliyeva deyir ki, Azərbaycanda donor qanı kifayət qədər yaxşı yoxlanılmır və qan köçürən şəxsin hər hansı bir virusa yoluxmayacağını ancaq 55% təminat verir ki, bu da onların həyatı üçün böyük təhlükə deməkdir.
Metod hansı ki, Azərbaycanda işlənilir. Cəmi 55% garantiya verir ki, qandan heç bir infeksiya keçməyəcək. Deyirik ki, 90-94%-dir ki, uşaqlarda hepatit C var ya hepatit B var. Hər il biz sirozdan uşaqları itiririk. 2 ay bundan qabaq biz bir dənə uşağı itirdik. 14 yaşında uşaq. Keçən ildə bir 4-5 dənə uşaq biz itirmişik.
Nailə Quliyeva deyir ki, xarici ölkələrdə talasemiyalı xəstələr digər normal insanlar kimi uzun müddət yaşayırlar. Çünki həmin ölkələrdə donor qanı PCR metodu ilə DNT səviyyəsində yoxlamadan keçir. Bu da xəstənin başqa viruslara yoluxmamasına 99% təminat verir. Amma bu çox bahalı metoddur. Elmi Tədqiqat Hematologiya və Transfiziologiya İnstitutunun direktoru Azad Hacıyev əvvəlcə ölkəmizdə qanın yoxlanılmasının yüksək səviyyədə aparıldığını desə də, sonra təsdiqlədi ki, mütəmadi qan köçürən irsi qan xəstələrinin əksəriyyəti hepatitə yoluxur.
İşlənilən test sistemlər 100%-ə yaxındır. 100% dərinəsə edilir. Deməli ki, hepatit daşıyıcıların sayı bizdə də daşıyıcılar çoxdur. Əksər talasemiya xəstələrdə daşıyıcı çoxdur ona görə ki, onlar dəyini də qan köçürdürlər.
Azad Hacıyev deyir ki, Avropa ölkələrində tətbiq olunan texnologiyanın ölkəmizə gətirilməsi üçün təkliflər verilib. Amma institutun direktoru da bu məsələyə elə nikbin baxmır. Deyir ki, bu çox vəsait tələb edən bir işdir.
Bu məsələsi xaricdə bir neçə ildir nükleer metodlar işlənilir. İndi bu basic texnoloji belə adlanırlar texnologiyalar. Biz də onu bu yaxında sifariş eləmişik. Yaxın ki, imkan olan kimi gələnir, bunlardan da alıcı. Bir iki ölkədə işlənilir. Məsələn, çox bahalı olduğundan onlar hər yerdə işlənir.
Qanın dəqiq yoxlanılması üçün bahalı texnologiyaların Azərbaycana nə vaxt gətiriləcəyi məlum deyil. Qana möhtac olan insanlar isə ümidlərini itirmədən yaşamaq istəyirlər.
Özün bilirsən, öləcəksən. Heç olmadı talasemiyalı xəstələrə güzəşlər olunsun bu sahədə.
Gülnur Raqif qızın reportajını dinlədik və artıq xəbər başlıqlarını xatırladıq.
Amerika Senatı hökumətin təklif elədiyi yardım paketini təsdiqləyib. 74 nəfər bu qərarın xeyrinə, 25 nəfər əleyhinə səs verib.
İqtisadiyyatda dünya böhranının nəticələrini aradan qaldırmaq üçün gərək Avropa ölkələri bir yerdə işləsinlər, Avropa Komissiyasının prezidenti Xosé Manuel Barrosa.
Avropa Şurası Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi vaxtı insan haqlarının pozulması hallarını araşdıracaq.
Bugün Ukraynanın və Rusiyanın baş nazirləri Moskvada görüşürlər. Yuliya Timoshenko Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə enerji məsələlərini müzakirə edəcək.
Və sonda hava haqqında məlumatı da sizə çatdıraq.
Sinoptiklər deyirlər ki, tutqun hava şəraiti yaxın bir neçə gündə davam edəcək. Bugün gün orta saatlarına kimi paytaxt Bakıda və eləcə də ölkənin hər yerində fasilələrlə yağış yağması gözlənilir. Paytaxtda temperatur 16-18 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugün soyuq olacaq. Temperatur 2-3 dərəcədən aşağı düşəcək. Hətta dağlıq rayonlarda sulu qar yağması ehtimalı var. Bu da yəqin ki, bu mövsümdə Azərbaycanda ilk qar olacaq. Belə, verilişimiz başa çatdı. Gününüz uğurlu olsun. Gün boyu xoş xəbərlər eşidəsi deyirik. Kim bilir, bugün bəlkə sizin ömrünüzün ən gözəl günü olacaq.
Elə bu arzu ilə də sizdən ayrılırıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Səzədə. Dalğanın dəyişmin verilişimiz davam edir.
Marifiniz olduğun təqdimatında şəffaflıqla.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə